ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ክካየድ ቀኒሎ ኣብ ምብራቅ ሸዋ ከተማ ግንጪ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ተቃውሞ 77 ተኣሲሮም ብዙሓት ድማ ተወቂዖም ክብሉ ነበርቲ እታ ከተማን ዋና ፀሓፊ ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኣቶ በቀለ ነጋን ንቪኦኤ ገሊፆም። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሓደ ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነባር ከተማ ግንጪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሎም፣
ሮብ ምሳ ላይ ጀምሮ ማለት ነው አሁን እየተቀጠለ ነው ያለው።
ረቡዕ ኣብ እዋን ምሳሒ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ከተማ ግንጪ ናይ ዝርከብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ መሬት ተቆሪሱ፣ ንውልቀ ሰብ ተሸይጡ፣ ስታድዮምታ ከተማ ንዘይተፈልጠ ኣካል ተሸይጡ፣ ጫካ ጨሊም ንውልቀ ሰብ ተሸይጡ፣ ኣእዋም ክቁረፅ ጀሚሩ። ነዚኦም ዝቃወሙ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ ከዓ ኣብ ክንዲ መልሲ መሃብ በባትር እዮም ተቐቢሎሞም ኢሉሎም። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ዝሓልፍ ዝነበረ ኣውቶቡስ ሰላም ኣእማን ብምድርባዮም እቲ ምቕጥቃጥ ከም ዝተጋደደ እውን ተገሊጹሎም። ጸሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ብዛዕባ እዚ ተቃውሞ ንዝቐረበሎም ሕቶ
ዱቢንጋፊሳኒ ኢጆኒ ዋይ ማስተር ፕላን ይፍንፍኒላልኪ
መሰል ኦሮሞ ይከበር እዮም ዝብሉ ማስተር ፕላን ሓዊሱ ምምንዛዕ መሬት ጠጠው ይበል ዝብል ጭርሖ ብምቅላሕ ተቃውሞኦም ብሰላም ኣካይዶም። ዝግበሩ ነገራት ሕግታ ሃገር ዝጥሕሲኦም፣ ንምሳሌ ቅድሚ ምርጫ ዝተኣስሩ ሰለስተ ኣባላትና ብባትር ተደብዲቦም መዝገቡ ደበላን መምህር ዘለዓለም ሲማን ንዓመትን ሰለስተ ወርሕን ተኣሲሮም ጥፍኣታት ተረኽቦምን ተባሂሎም ኣብ ቀረባ ተለቂቖም እዮም። ብዛዕባ እዚ ዝሓትት የለን ኢሎም ኣብ ርእሲኡ እውን ኣብ ከተማ ንጆ ጥራይ 14 ኣባይቲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርድ እውን ተፈቲሹ ንተምሃሮ ኣብ ክንዲ ብሕጊ መልሲ ምሃብ ምድብዳብን ምእሳርን ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ብማዕርግ ሚኒስተር ኮሚሽነርነት ሓላፊ ስራሕን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ሰሎሞን ታደሰ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ካኒ ብራ ነገኝ የመንቲሳ ፀበተማርኒ ኣካ ብየሴነት ጅራሲሳ
ኣብታ ሃገር ምርግጋእን ሰላምን ኣሎ ዝኾነ ኣካል ኣሎ ንዝብሎ ፀገም ብልዝብ ደኣ ክፍታሕ ክገብር እምበር ሒደ ተምሃሮ ብዘልዕልዎ ህውከት ሰላም ህዝቢ ክዝረግ የብሉን ኢሎም። 77 ተኣሲሮም ንዝብል እውን ኣሉታ ብምሃብ ዝተደብደበ ተምሃራይ እውን የለን ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ተቃውሞ ቀፂሉ ኣሎ። ሰባት ከዘራርብ ከሎ ድምፂ ተኽሲ ከም ዝሰምዐ መሳርሕትና ኒሞ ዳንዲ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሓላፊ ፖሊስ ግን ብዛዕባ እዚ ዝበፅሓና ፀብጻብ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው።